In chapter 17, we see the country in the grip of civil war, and not just war within one nation, but war within one family.
V 17. kapitole vidíme občanskou válku v Izraeli a nedošlo k ní pouze v rámci jednoho národa, ale ta občanská válka byla i vedena v rámci jedné rodiny.
And I don't have a great point to make about what I'm about to point out to you. It's just an interesting coincidence that intrigues me, and I must say, thrills me a little bit when I read the Bible.
Já nemám k tomu nějaký ohromující postřeh, ale přesto mě velice překvapuje jedna věc, kterou tady mohu číst.
I don't know if you've ever had times in your devotional life, and it doesn't matter if you have not, when you're overwhelmed or you're thrilled with something that God is showing you, or you're overwhelmed with who God is and what he's done in his dealings with men and his great grace toward you for showing you what he's done.
Nevím, jestli někdy prožíváte ve svém čase s Pánem ve stišení situace, kdy jste ohromeni tím, jaký Bůh je, kdy žasnete nad tím, jaký je, co dělá, jak jedná s člověkem.
There are those in the history of the church who record these moments in their own devotional life.
A v historii církve jsou lidé, kteří popsali takový svůj čas, který měli s Bohem během uctívání.
Jonathan Edwards records such a time when he rode his horse out into the woods and he was praying and he got a vision of the glory of Christ which overwhelmed him.
Jonathan Edwards popisuje jednu takovou chvíli, kdy jel na koni v lese a měl tam vidění slávy Ježíše Krista, která ho úplně přemohla.
And Moody had an experience like that where the presence of the Holy Spirit was so great and overwhelming him so much that he actually had to ask the Lord to stop.
Moody popisuje jednu takovou situaci, kdy přítomnost a moc Ducha Svatého byla tak ohromující a přemáhající, že musel Pána požádat, aby s tím už přestal.
Now, even though Edwards was not a mystic, these experiences are somewhat mystical and you should not long for them or feel yourselves cheated if you never have them.
Jonathan Edwards nebyl žádný mystik a přesto tyto zkušenosti jsou do určité míry mystické, a tak byste neměli o ně příliš žádat nebo se cítit nějak divně, pokud je neprožíváte.
But I had a similar experience about 4 years ago by reading Genesis 32:1.
Ale já jsem podobnou zkušenost měl před 4 lety, když jsem četl Genesis 32:1.
Jacob went on his way and the angels of God met him.
Jakob byl na cestě a setkal se s ním anděl.
Now there's something about that which just overwhelmed me. There's something about that verse about the angels meeting Jacob as he returns to Canaan after 20 years in Haran. There's something about that verse that overwhelmed me.
Na tom verši, kdy se Jakob vrací po 20 letech zpátky do Charanu, nebo z Charanu, je něco ohromujícího.
In chapter 28, Jacob is leaving Canaan and he receives the vision of the ladder, the staircase with the angels on it.
28. kapitole Jakob odchází z Kenánu a má tam vidění toho nebeského žebříku, po kterém chodí anděle nahoru a dolů.
And in chapter 32, 20 years later, he's coming back to Canaan and he receives a vision again of angels. The angels met him.
A o 20 let později, když se vrací do Kenánu, tak má opět vidění a opět se setkává s andělem.
Now, the angels weren't the only ones coming to meet him.
A andělé nebyli jediní, kteří k němu přišli.
Esau was also coming to meet him.
Setkání s ním chystal i Ezau.
With 400 armed men.
A s Ezauem šlo 400 ozbrojených mužů.
And Esau had promised to kill him after the death of Isaac.
A Ezau slíbil, že ho zabije po smrti otce Izáka.
So this is the great crisis of Jacob's life.
Takže tady vidíme velkou krizi Izákova života.
And it is the passage, where he wrestles with the angel.
Tam to bylo po smrti, Ezau to slíbil po smrti otce Jakoba. A v této situaci vidíme tu velkou krizi a Jakob s tím andělem zápasí.
And as he had named the place Beth-El in chapter 28,
a to první místo pojmenoval Bet-El v kapitole 28.
The house of God.
Dům Boží.
And as he would named the place Peniel later in this chapter, the face of God.
A toto místo později v této kapitole pojmenoval Peniel, to znamená tvář Boží.
He names the place Mahanaim, God's camp.
Ale nejprve to pojmenoval Mahanaim, to je tábořiště, nebo Boží tábořiště.
What's that got to do with the study of David's life?
Jak to souvisí se studiem Davidova života?
Chapter 17, verse 24.
17. kapitola, verš 24.
Then David came to Mahanaim.
David tak přišel do Mahanaimu.
And Absalom crossed the Jordan, he and all the men of Israel with him.
A Abšalom přešel Jordán se všemi izraelskými muži.
And I'm sure David wanted a reconciliation with Absalom, like Jacob had a reconciliation with Esau.
A jsem si jistý, že David chtěl smíření se Šalomounem stejně jako Jákob chtěl smíření s Ezauem.
But he doesn't get it.
Ale toto, k tomuto smíření nedošlo.
And in chapter 18, Absalom is killed hanging in the tree by Joab.
A v 18. kapitole byl Abšalom zabit, když zůstal viset na stromě a zabil ho Joab.
And when David gets the news, he's heartbroken.
A když se to David dozví, tak mu pukne srdce.
And in chapter 19, Joab rebukes him for being heartbroken.
A Joab ho napomíná, když se o tom dozví, za to, že on tam, že se tak zlomil.
And he says, you know, your problem is you hate the people who love you and love the people who hate you.
A říká mu Davide, tvůj problém je v tom, že nenávidíš lidi, kteří tě milují a miluješ ty, kteří tě nenávidí.
And you're more upset that your enemy has been killed than you would have been if those who were trying to defend you had been killed and your enemy had remained alive.
A jsi více rozrušen z toho, že byl zabit tvůj nepřítel, než kdyby zemřeli ti muži, kteří tebe chránili a snažili se zachránit tebe, tvůj život a zbytek toho, co máš.
And if you keep this up, you're going to lose the whole kingdom because nobody's going to follow a king with that kind of attitude.
A jestli si tento postoj necháš, tak přijdeš úplně o všechno, protože lidé nebudou chtít mít krále s tímto postojem.
Joab is one of the most complicated and interesting men in the Old Testament.
Joab je jedním z nejkomplikovanějších a nejzajímavějších lidí celého starého zákona.
He's kind of like the little girl who had the little curl in the middle of her forehead.
Je jako malá holčička, která má na čele kudrlinku.
When he's good, he's very, very good. And when he's bad, he's horrid.
Kudrlinku ve vlasech. On, jo, a když je dobrý, tak je opravdu vynikající, a když je zlý, tak je příšerný.
And in chapter 19, David resolves to replace Joab.
A v 19. kapitole se David rozhodne, že Joaba nahradí někým jiným.
And in chapter 19, there continues to be revolution in the kingdom.
V 19. kapitole ta revoluce v království pokračuje.
Confusion and anarchy.
Dále trvá anarchie a zmatek.
And in chapter 19, David makes an overture to another great warrior, Amasa.
A David tu nabízí funkci velitele dalšímu vojevůdci Amasovi.
And he tells Amasa that he's going to replace Joab with him.
A říká Amasovi, že bude velitelem vojsk místo Joaba.
And in chapter 20, Joab kills Amasa.
A ve 20. kapitole Joab Amasu zabije.
And there's another rebellion on the part of someone from Saul's tribe named Bichri.
A dojde k další spouře, kdy se zbouří někdo ze Saulova rodu.
And by the end of the chapter, through Joab's military leadership, Bichri is killed.
Který se jmenuje Bichri a pod Joabovým vedením je tento Bichri zabit.
In chapter 21, there's a famine.
V 21. kapitole vidíme, že nastal hladomor.
And David learns from the Lord that the reason for the famine is because of what Saul did to the Gibeonites. The children of Israel in the generation of Joshua had made a treaty with the Gibeonites, allowing them to be in the land.
A David se dozví, že hlad nastal kvůli tomu, co Saul udělal Gibeonianům. Děti Izraele v generaci Josua uzavřeli s Gibeoniany smlouvu, že je nevyhladí.
And Saul, during his reign, had taken genocidal measures. He tried to practice ethnic cleansing against the Gibeonites, thus breaking the treaty.
A Saul během svého království se pustil do etnické genocidy a pokusil se masové měřítku vyhladit Gibeoniany a tím porušil tu smlouvu a přísahu.
And David, and the Lord says, you need to make that right.
A Bůh říká, tohle to musíte napravit.
So he enters into negotiations with the remnants of the Gibeonites.
Tak David zahájil jednání s pozůstatkem Gibeonianů.
And they said, we don't want our reparations, we don't want repayment, we want the seven sons of Saul who are left.
My ne, a Gibeoniané říkali, nechceme reparace, nechceme nějaké peníze za to, ale vydejte nám sedm Saulových synů, kteří zbyli.
Now probably, not certainly, but very probably those sons were involved in the ethnic cleansing.
Je velmi pravděpodobné, když to není jisté, že těchto sedm synů se podílelo na uvedeném etnickém, na těch zmíněných etnických čistkách.
And so the demand of the Gibeonites is not as vindictive as it first seems. It's merely a desire to punish those who were involved in war crimes.
Takže ten požadavek Gibeonianů nevypadá tak pomstychtivě, jak to může vypadat na první pohled. Zřejmě šlo jenom o pomstu na lidech, kteří se podíleli na těchto válečných zločinech. Tak David těch sedm mužů vydá a Gibeoniané je zabijí.
Now there is a section at the end of chapter 21, and we're coming to the end of David's life. There's a section that's very important for us to understand as Christian leaders.
A blížíme se ke konci Davidova života a na konci 21. kapitoly oddíl, který je velice důležitý. A my jako křesťanští vedoucí ho musíme pochopit.
Okay, I'll ask Jerzy to read verses 18 through 22, the last verses of chapter 21, and I want you to tell me why this is significant.
Přečteme poslední verše, té 21. kapitoly, verše 18 až 22, chci, abyste mi potom řekli, proč to je důležité. O něco později se opět strhl boj s Pelištejci v Góbu. Tehdy ubil Sibekaj chůšavský Sáfa, který byl z rodu obrů. Když se znovu strhl boj s Pelištejci v Góbu, Elchánan, syn Járe Oregíma Betlémského, ubil Goliáše Gackého. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo. A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl 6 prstů na rukou a 6 prstů u nohou, celkem 24. Ten také pocházel z rodu obrů. Tupil Izraele a Jonatan, syn Šimáje, bratra Davidova, ho ubil. Tito čtyři pocházeli z obrů v Gatu. Padli rukou Davida a rukou jeho služebníků.
Okay, if some unreasonable seminary professor required that you preach on that text tomorrow morning, what are you going to say?
Kdyby nějaký nerozumný profesor na semináři vás požádal, abyste na tento text dneska ráno kázali, co byste řekli?
What's the point?
O co v tom jde?
No, že tady Goliáše zabil někdo jiný.
That Goliath was killed by somebody else.
You're near it. Keep going.
Jseš blízko? Pokračuj.
No. Goliath was not killed by somebody else.
Ale nejde o to, že by Goliáš byl zabit někým jiným.
This is a different Goliath.
Tohle byl jiný Goliáš.
Okay. Same name, same neighborhood, but it's a different Goliath.
Stejné jméno ze stejné oblasti, ale nešlo o stejného Goliáše.
Okay. Keep going.
Ale pokračujte v tom.
No, your sermon title would not be errors in the Bible.
Název vašeho kázání by tady asi nebyl chyby v Bibli.
Že se znova opakuje ta situace, kdy David přichází té situaci, kdy Izrael je ohrožován pelištejským vojskem, obrem, Saul je král a David je teď v té situaci pozici krále.
David was in the situation of the king Saul before, he couldn't fight, there was somebody else who killed the giants.
That's almost it. You're right on top of it.
Téměř si to trefil.
And you may be saying it right, and we may be losing something in the translation. But
možná si to řekl přesně.
So what's the big point to learn here?
O co v tom jde? Co se z toho to můžeme naučit?
It's not the fact that David can't or he's not able to face the giant.
Nešlo o to, že David už nebyl schopen zabít tyto obry.
But you're right on it when you're talking about we're in a similar situation.
Ale máš pravdu, když říkáš, že jsme v podobné situaci.
But draw that out. What spiritual, what conclusion, what practical application are you going to make out of that? What's the significant thing about this new reality in Israel?
Ale když to rozvineš, k čemu dojdeš? Jaká byla nová realita v Izraeli? Jaké aplikace z toho můžeš odvodit?
Že David znovu začal bojovat ty boží boje.
That David started to fight the Lord's battles.
Okay. And?
Já nevím, já v tom třeba vidím to, že prostě ti naši nepřátelé, když bych to aplikoval do dneška, tak prostě nebude pokoj od nich, jako jo, že prostě jedno obrazové zabije.
I would see the application if we kill one giant, there will be another one, so we will have to fight all the time.
Yeah. So what's the conclusion that we shouldn't kill any giant?
Takže jaký byl závěr? Nemáme žádné obry zabíjet, když pořád nějaký bude. Kill them all.
Okay.
Dobře, tak pobijeme všechny.
Keep going. This is good stuff. Keep going.
Mluvte dál.
Že jako tenkrát předtím to bylo vlastně neřešitelná situace a David byl vlastně jako první, který to jako
during Saul's era it was unresolvable situation and David was the first one who succeeded.
A už mají tu odvahu, prostě už ví, že to jde.
And now they had the courage, they had the example, and now
that's
they know
it.
It's possible.
That's it.
To je přesně ono.
That's it.
If we fight like David, we will win as he won.
Okay. Now, what was it that made David famous?
Co Davida proslavilo?
He killed a giant.
Vítězství nad Goliášem.
Well, why did that make him famous?
Proč ho to proslavilo?
Because there wasn't anybody who could kill the giant.
Protože nebyl nikdo jiný, kdo by dokázal v té době zabít obra.
But are these men famous for killing giants?
A jsou tito muži slavní, protože zabili obra?
No, they're obscure men.
Ne, to jsou normální lidé.
Now everybody's killing giants.
Teď už zabijí obry každý.
During Saul's generation you couldn't find a giant killer anywhere.
Během Saulovy generace jste nemohli najít nikoho, kdo by zabil obra.
Now giant killers are taking over the neighborhood. The place is lousy with giant killers.
A teď se tady zabíječi obrů potulují v sousedství a jich tady plno.
The children of Israel, they had to go take a vacation somewhere because there were getting to be too many giant killers in the neighborhood and they wanted to get away from them.
A děti Izraels musí odjet někam na dovolenou, protože těch lidí, kteří jsou schopni zabít obry, už je tady příliš mnoho.
Now everybody can kill giants. People we've never heard of are out there killing giants.
Tady obry zabíjí lidi, o kterých nikde jinde neslyšíte.
Okay, now nail the final reason why.
Tak a teď ten konečný důvod, proč tomu tak je?
David
brought up a new spiritual generation of leaders and giant killers.
You can never get ahead of the person you're following. By definition.
Z definice se nikdy nemůžeš dostat dál než je člověk, kterého následuješ.
When Saul is the king, there aren't any giant killers because Saul's not a giant killer.
Když David během Saulovy doby nebyl v té generaci žádný člověk, který by dokázal zabít obra, protože ho nedokázal zabít jejich vůdce Saul.
When David becomes the king,
když se David stal králem,
everybody starts to kill giants because David's a giant killer.
Tak mohli normální lidé zabít obry, protože David ho zabil.
It's a breathtaking change.
To je ohromující změna.
In the character of Israel.
V charakteru Izraele.
Under Saul, people are trembling in their tents because Saul's trembling in his tent.
Za Saula se lidé chvíli ve stanu, protože i Saul se chvíli ve stanu.
Under David, all these guys are out there killing Philistine giants.
A za Davidovy vlády jeho muži byli v terénu a zabíjeli obry, protože on zabil obra.
It's an amazing thing.
To je úžasná věc.
You also see that same passage in 1 Chronicles 20.
A stejný oddíl vidíte v první Paralipomenon 20.
We are drawing near the end of David's life. And as we approach the end of his life, we have two main things, and now we're coming up to his legacy.
Blížíme se ke konci Davidova života a v této chvíli je na místě zmínit se o Davidově dědictví a tam do toho spadají dvě velké věci.
One thing we have is a song in chapter 22.
Jednu věc, kterou zde máme, je Davidova píseň, tu máme v 22. kapitole.
A psalm.
To je žalm.
David's legacy is that he was a psalmist.
Davidovo dědictví je v tom, že on byl žalmista.
With all the great things he did, with all the battles that he fought, with all the enemies of Israel that he killed, and with all the years that he ruled as king, one of the chief things that he is remembered for is he was a composer of songs of worship.
Navzdory všem vítězstvím, které kdy vybojoval, všem nepřátelům, které kdy porazil, všemu, čeho dosáhl, a navzdory všem letům, kdy královal nad Izraelem, tak jednou z největších věcí, kterou kdy udělal, je to, nebo proč je připomínán, je to, že byl skladatelem žalmu.
Chapter 23 constitutes David's epitaph.
A ve 23. kapitole máme Davidův epitaf, jeho poslední slova.
There's a final crisis and emergency with a census and a plague in chapter 24, but we have David's epitaph in chapter 23.
Potom v 24. kapitole máme ještě poslední krizi a pohromu, kdy David zhřešil při sčítání lidu, ale jeho epitaf je v 23. kapitole.
He is called in one of in my version that I'm reading now the sweet psalmist of Israel. He is called in an older version the sweet singer of Israel.
V současném překladu, který mám, je nazýván líbezným pěvcem izraelských žalmů a ve starší verzi bylo napsáno, že byl líbezným pěvcem Izraele.
I know that some of you are Methodists.
Vím, že někteří z vás jste metodisti.
Charles Wesley was called the sweet singer of the evangelical revivals.
Charles Wesley byl nazván líbezným pěvcem evangelikálního probuzení.
And that was taken from 2 Samuel 23:1.
A to bylo vzato, to označení bylo vzato z 2. Samuelovi 23:1.
David taught Israel how to war and David taught Israel how to worship.
David učil Izraele jak bojovat a David učil Izraele i to jak uctívat.
Okay, in the time we have left, we want to do two things.
V čase, který nám zbývá, chceme dělat dvě věci.
We want to talk about David's legacy in raising up warriors.
Budeme mluvit o Davidově dědictví v tom, jak vychovával válečníky.
And we want to talk about David's legacy in raising up worshipers.
A o tom, o Davidově dědictví v tom, jak vychovával lidi, kteří uctívali Boha.
Now, here's what I'd like for you to think about before the very last few minutes we spend together.
A chci, abyste přemýšleli o tom, co řeknu předtím, než spolu skončíme dnes.
I would like for you to think about your favorite psalm of David, a powerful psalm of David, or an interesting psalm of David. And I'd like for two or three of you to tell us why it's important to you, and let's talk about it, and let's talk about what makes it great and important.
Chci, abyste, aby každý přemýšlel o tom, jaký je jeho oblíbený žalm, nebo který žalm je pro tebe zvláště silný, mocný, působivý, a proč tomu tak je, a potom chci, aby dva nebo tři z vás jste řekli, který žalm to je a proč tomu tak je.
I could talk about the psalms in my life that are in that category, but I'd rather hear about the psalms in your life and we can discuss it together.
Mohl bych mluvit o takových žalmech v mém životě, které spadají do těchto kategorií, ale raději bych to slyšel od vás a můžeme o tom společně mluvit.
But before we end by talking about his legacy in raising up worshipers, we want first to talk about his legacy in raising up warriors.
Ale než budeme mluvit o tomto dědictví ve výchově lidí, kteří uctívali Hospodina, budeme ještě mluvit o jeho dědictví v tom budování válečníků.
It's so surprising and so significant that when the greatness of David's life is being evaluated, we're not given a catalog of the great things that he did. We're given a catalog of the great things done by those whom he trained.
Je zvláštní, že když je hodnocen Davidův život, tak tady nemáme nějaký katalogový výčet věcí, které udělal David, ale které udělali lidé, které David vyškolil a vychoval.
There was a class of people in Israel called the Gadolim in Hebrew.
V Izraeli byla třída nebo skupina lidí, kterým se hebrejsky říkalo Gadolim.
These were David's disciples. These were David's honor guard. These were David's closest comrades in battle.
To byli Davidovi učedníci, to byla Davidova čestná stráž, jeho nejbližší spolubojovníci v bitvách.
And at the end of David's life, when the writer of Samuel is talking about the history of Israel's greatest king, he outlines the exploits of the Gadolim.
A když autor knih Samuelových shrnuje Davidův život, tak popisuje to, čeho dosáhli tyto Gadolíni, tato čestná stráž Davida.
I'll quote another Wesley for the sake of the Methodists. John Wesley said that the New Testament knows nothing of private religion.
Wesley, pro metodisty ocituji druhého Wesleye, John Wesley řekl, že Nový zákon nezná nebo nemluví vůbec o soukromém uctívání.
And what he meant by that was, you don't do the Christian life by yourself.
A co tím říká, křesťanský život nežiješ sám.
That's not the way you do it.
Tak křesťan nežije.
You've got to live in community. You've got to be connected. You've got to function in a family.
Musíš žít ve společenství, musíš žít v rodině, musíš být propojen vztahy s druhými.
And that's the way David did it.
A přesně tak žil a dělal to i David.
David fought for these men.
David bojoval za tyto muže.
David fought with these men.
David bojoval s těmito muži.
And these men loved him and watched him and became like him and fought for him.
A tito muži ho pozorovali, byli s ním, milovali ho a bojovali za něj.
And the closing scenes of David's life are crowded with memories about these men and their greatness.
A závěrečná scéna Davidova života je, že vlastně popisuje tyto muže a jejich velikost, to, jak oni vyrostli.
These were men who not only attended him when he was on the throne, but who attended him when he was in the cave.
To jsou muži, kteří mu sloužili nejenom, když byl na trůnu, ale i v situaci, kdy byl v jeskyni.
They were not near him because he was the king and he was powerful. They were near him because they loved him, because he loved them.
Oni mu nebyli blízko proto, že byl králem a byl mocný. Oni mu byli blízko proto, že on je miloval a oni ho milovali.
We're going to close this segment right now, and when we come back, we're going to talk about the exploits of the Gadolim in chapter 23.
Takže teď si dáme přestávku a další hodinu začneme zkoumáním tohoto tématu, toho, co udělali ti jeho bohatíři.